kan yeroo ammaa to'annaa mootummaa jala jiran Dr. Mararaa Guddinaa arguuf yaalii guyyaa sadaffaa gochuu isaanii kan dubbatan abukaatoleen isaanii arras qorannaa jala jira arguun dandeessan deemaa jedhamu isaanii dubbatu. Abukaatoo Dr. Mararaa kanneen ta'an obbo Wandimuu Ibsaa, akkasumas abukaatoon isaanii kabiraan Dr. Yaaqoob Hayilemaariyaam waadaa aangawoota mooraa Maayikelaawii biraa roobii darbe arganne irratti hundaa'uudhaan gara sana deemne arras waaree booda sa'aatii 8:00 achitti argamne iyyuu itti milkoofne jedhanii jiru. Dr. Mararaan nyaata maatii biraa seenuuf yeroo tokko tokko utuu nyaatiin kan deebisan ta'uu dubbatanii, kana malees yeroo amma dhukkuba huba qoonqoo yookaan immoo tonsilaayis jedhamuun kan rakkataa jiran ta'ullee dhageenya jirra ka jedhan Dr. Yaaqoob Hayilemaariyaam dhukkuboonni ammaan dura Dr. Mararaan qabaachaa turanillee akka tammaataa jiran dhaga'u isaanii dubbatu. Aangawoonni waaltaa qorannoo Maayikelaawii garuu kana laalchisuudhaan agammaatti waan dubbatan hin jiru. Dhimma Dr. Mararaa kana laalchise abukaatolee isaanii keessaa tokko dubbisnee jirraa. Gara boodaatti deebina.
Dura ta'an koongireesii federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa abukaatolii isaanii waliin wal arguu kan hin dandeenye ta'uutu ibsame. Abukaatolii isaanii keessaa tokko ka ta'an obbo Wandimuu Ibsaa kennaniin Dr. Mararaa arguuf yeroo sadaffaaf yaalii godhan milkaa'uu dhabuu jaallanneef ibsaniiru kunoo.
Kuma isaan guyyaa kamsaadhaa qabamanii jimaata barii san dhaqee jaakachuuf taana roobii shitti mukkufne haphasitti mukkufne jedhanii. Guyyaan kun dhugumatti immoo ani sa'aatii 8 irra gaafadhee deemee sa'aatii 10 irratti immoo doktorii mana murteetitti dhiyeessanii. Roobii immoo Dr. Yaaqoob Hayilemaariyaam dabalatee isinillee bakka bu'aa doktorii ta'uu seera waa hundaa guuttatee roobii sa'a 8:20 hin dhaqnee iddoo maqaan hin galmeessi maal barbaaddan jennaan nuti abukaatoo Dr. Mararaatii isa gaafachuu dhufne jenneeni. Taa'anii jedhanii raawwataniiti hin dandeessanii qorannoo baay'ee nuun jedhanii lakkibee jimaa kallee wal dhufeetan kophaatoo dhabee abukaatoo seeraati seerinaa faccadaa Dr. Yaaqoobillee kun abukaatoo seeraati mootummaan Dr. Mararaa kan qabe seeraani mana murteetti dhiyeesse maal qabadee nutti mul'ifsanii ilaallee jenneeni gaafatamaa walitti nutti fakkaate nama tokko dhufee har'a hin dandeessanii guyyaa jimaadhaa sikoottaniin jedhee.
Sababiin kennan maal kan jedhu ture.
Qorannoo poolisii wajjin waan ba'ee jiruuf akka dandeessanii ilaaltanii sa'a 8 deebina jennee biraa deemu jechuudha roobii barreeffama.
Poolisii wajjiniin qorannaarra jira yeroo jedhan maal jechuudha?
Shakkamaan tokko kuna waan itti shakkame san poolisiin isa qoratu kun kana balleessitee san balleessitee kanaan himatantee kanaan himatantee kanaan fudhatame fudhattu. Gaafii adda addaa poolisiin qoratu kan mana murteetitti dhiyeesse kun kan namicha gaafatu jechuudha.
Asirratti obbo Wandimuu miidiyaan biyya sanaa fi aangawoonni kan dubbatanii Dr. Mararaani labsii yeroo hatattamaa cabsuudhaan hidhamanii jedhanii oduunis dubbateera aangawoonni dubbataniiru. Mana murtiitti gaafa dhiyaatan garuu manni murtii shororkeessummaadhaan himatamtee ittiin jedhee naan jettan eeggadda gaafan sin gaafadhe attamitti mana murtii mootummaa fi aangawoota mootummaa gidduutti wanti lama haasa'ama.
Televizyiinii mootummaa Itoophiyaatiif irra deddeebi'amee labsii yeroo muddamtii kana deewwata lama tuqaa tokko qabse jedhamee himame. Amma dokteeriin qabamee jennaan illee akkuma bubukaattee seeraatitti kana ta'uun naasila jedhee dhaqee ilaalee argachuu hin dandeenye. Amma achirraa ba'ee Goorgisii araadaa mana murtee yeroodhaa kan jedhamu kan dhaqee. Mana galmee dhaqee ta'ee adaraa keessan maalii alisa rakkatee kan mootummaan jedhu Mararaan labsii yeroo moggansiisaa qabse jedha. Asitti illee jaarsi kan himatama jedhanii jimaata beengabdaa yeroo keessaadha jedhama. Kan addaannaa baasuu qabdu jennaan. Asitti mul'ifnu jedhanii galmee baasanii hundiddugnaanaa jedhan. Maal jedha galmichi jimata afaan Amaariffaatiin. Kanaan immoo marqee daagaatiin lamaa gabra guddinoo. Shimbirtanneettiin simalalbin lafa galmee gamawwanu bashimbir weenjan tapaksaayi. Amma kana naaf dubbisee baadhu jennee. Nagaa tasgabbii beeyeessu shororkeessota ofee malallamaanin waan qabamee shororkeessa munatamee nagaa lakkoofsa galmeetti beekan namootiin elmaa'ee jira jechuudha.
Asirratti obbo Wandimuu adabi isaa kan ammaatu murtii shororkeessummaa irratti kennamudha moo? Isa labsii hatattamaa nama cabsedha murtii hamaan kan isa eegu.
Murtii namaan kan seera seera keessaati. Kan seera seera keessaa jechuun ba'ee bilisaan baasee bilisaan baata yookaan simannaa namna seera keessaatiin waggaa 10 jalqabee hajjatu 20-25 umrii guutuu haga ajjeessaatu ajaba kan seera keessaati. Kun immoo maalidha seera idileetiin namoota yookiin garee yookiin dhaabilee bitamuu dhigan ajaba akka horatan akka seera biyya kanaa kabajan akka gaafii isaanii qabsee isaanii karaa nagaatiin adeemsisan. Ati dandeessaadha. Namoota seera idileetiin ala gaanii deeman akka seera idilee hidhatanii isaan bitamanii ta'eetu walitti dhufu agarsiisa seera keessaa ulfaataadha.
Warri seera labsii hatattamaa cabsan hidhaan irratti muramu jira?
Tokkotti waggaa 10 gadiin adadaman. Mirga yoomiif deegan. Warri seera keessaa bitataman mirga yoomiif gonkuma hin qaban. Yookaan kan mataa bilisaan bahuudha yookaan immoo adabamuudha jechuudha kan seera keessaadha. Kan labsiin yeroo hundamaa kun immoo seera Itoophiyaan ittiin bilu fayyachaa kan weeraa kan galgalaa kan adda addaa tasgabbii naannoo akka rakkoo isaa yoo jiraate seeraan mootummaa gaafate gorsaan gadi dhiitamu ji'a 6 ji'a 1 ji'a 2 3 kanaafi himannaan seera keessaa labsiin seera keessaa seerri seera keessaa kan yeroo hundamsiisaa kun kasuma walitti dhufu.
Roobii darbee dhaxxanii Dr. Mararaan poolisii wajjin qorannaa irra jiru jimaata deebi'aa hubadhaadha kan jedhan har'a maaltu ta'e?
Har'a maaltu ta'e keessa akkuma dhaqnaan warri aangoo qabu namaa gaalamaa qabu yoo ta'an tokko takkuma seenaanis akkuma fuula leenitti bade waa'ee gaafachuu hin dandeessani hin jiru. Maal gaafachuu hin dandeenye seerri nuuf akka ba'aa jedhee qabullee Dr. Akkobillee hin dubbanne gaafattanii hin gaafattanne hin jedhee maxxansi kan hin seenaanne isin. Namni kun waan hin gara jiru hin deemne gataban amma gara biyyaa 10 deemaa guyyaa sadaffaa seenna beeyladuma keessa ni waliin kabajjate ni jenna arraanotti reebi deebi'anii jiru. Kana goone eeggaa jennu amaamiltoota biraa achi keessaa qabama akka laayii keessaa akka jaarsa kuma waggaa 80 akka dhaggeessi gadhiisee manni akka laayii kun gadhiisuu dhibee jira. Dooktari Akoon hin gaggeessee deemee ijoollee kana gaafachuu danda'a jenna hin dandeessanaan jedhani. Dooktari Akoon hin gaggeessee waajjiraan galgala beekamtu akka hundumuu seensisu naannoo jedhan jedhamu galgalmatti filaan ari'an jechuudha.
Nama manni murtii gadhiisee isaan qabanii jirantu jira.
Manni umrii waggaa 80 kan akka booraan yoo jedhamu manni murteedhaan kan akka shoror keessaatti itti himatame ilaalee poolisiin guyyaa 20 gabanu jennaan manni murteedhaa maal jedhee akka labsii shoror keessaatti guyyaa 112 ol siin fardadu yoo dandeette. Ragaa hanga ammaa dhiyeeffachuu hin dandeenye. Kanaafuu namichi kun guyyaa fulbaana sigajaa irraa kaasee mirga oduu eeggamee fi mirga oduu jechuun kan 17 qabsiisee akka bahu jedhani fulbaana 16 ta'e aanezmaatiin isaanii immoo fulbaana 18 qabsiis 17 kana qabsiisne mana murteessitti fidamne ajaja nuu kenne maal jedhee boorachaba waaree akkaataa murteessa jaja kennamee fi jabiraatiin sanyi qabsiis 17 qabsiisee jedhee akka seera maakalaayitiitti reediidhaaf jimaata qofaa. Yoo jimaata kanaa dhaqe reebitti jedhu yoo reebii dhaqe kana jedhu amma ammaa guyyaa 80 ol jaarsi kun hin baane isaan alallee ijoollee 5 kan aadilee bultiidhan bara 2008 akkuma kana namni murtee bilisa baasee kanatti amma gadhiisamuu dadhaban nama jaa mirga oomishni eegame gadi bilisamuu dadhaban ijoolleen sun illee walumaa garatti gara nama jaatti jechuudha akka seera Itoophiyaa keewwata 17-18 jalatti. Namni tokko seeraan ala qabamu hin qabu seeraan ala hidhamu hin qabu hidhamee argame argatamee argame akkaanuun maqaa bamaa hidhaatti gaafachuu hin dandeessa waan jedheef isaan gaafadhee walumaa galatti kana akka laayii keessa namni murtee gadi dhiisa'a jedhee namichi kun illee waan namni murtee ajaje qabsii mirga oduu qabsiise achi malallee ji'a 2 ol kaa'e hunda jechuudha faakkana qabee waaree. Bakka na dhiisaa isaani na dhiisuu dhabu jedhee ani garuu isaan jiru ajakootiif kaajjalaatti na jiraan akaree waan ga'eetu jechuudha amma ammaatitti.
Manni murtii gadhiisaa jedhee maakalaawwiin inni isin jettan hin gadhiisu kan jedhu immoo sababa himu qabaa?
Sababni ayiti hin jiru sababa seeraan leen qabu waajjira federaal akka biyyuutitti himadhee jennaan qabaanaa kennaniiru maal jedha qabaan federaal akka biyyuu kun nama kana rakkoo biraa irratti hin arginu kanaafuu maakalaawwiin takka gadi dhiisaa. Lammata immoo waan tursiistanii qabatamaa muttumaa ka jedhu dargaggee barreessee naa kenne poolisitti dhimma kana qabatin jira waan jedhan laala. Reebi yoo baate poolisitti bahee hadhan jiru waan jedhamu sa'a 8:12 akka laayin turtu jimaata yoo hadhallee poolisitti hin jiru jedhani akkanumatti deemnee maallaqa irraa harkisu jira. Daala kana jedhu jira.
obbo wandimmu ibsaa deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee ameerikaan hedduu galatoomaa.
Baay'ee galatoomaa.